Ახლა გთავაზობთ ხოლკურეულ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. მისი ავტორი მახას ხარბედია სტალინის შესახებ ორ წიგნზე ისაუბრებს.
დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სტალინის შესახებ გამოცემულ ორ წიგნზე ვისაუბრებთ. ორივე ბაკურსულაკაურის გამოცემულობამ დაბეჭდა. ერთი წიგნი საარქივო მასალების პუბლიკაციას წარმოადგენს, მეორე კი თანამედროვე პოპულარული ისტორიკოსის ნაშრომია. ერთი სტალინის დედის მოგონებებია, მეორე კი სტალინის შესახებ არსებულ ყველა შესაძლო მოგონებას ეყრდნობა და ითვალისწინებს. საიმონ სებაგ მონტეფიორეს წიგნის სტალინი წითელი მეფის კარის ღირსება სწორედ ეს ამომწურავი ინფორმირებულობაა. თავდაპირველად მოდით ეკატერინე ჯუღაშვილის მოგონებებს მივხედოთ, რომელიც წლების განმავლობაში ინახებოდა არქივში და მხოლოდ რჩეულებს ჰქონდათ მის წაკითხვის საშუალება. ეს ზეპირი მოგონებები 1935 წელს ჩაუწერიათ, აგვისტოს რამდენიმე დღის განმავლობაში, ბელადის დედის გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრე, და იგი ბოლო დრომდე უცნობი იყო ფართო მკითხველისთვის. წიგნის რედაქტორმა მერი ნებიერიძემ მითხრა, რომ თავდაპირველად ჩინელ საქმეთა სამინისტროში მომზადებიათ წიგნის საცდელი ვარიანტი.
ჩვენ ეს მასალები, რაც ამ წიგნშია შესული, მოგვეწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივიდან, მოგვეწოდეს ფოტომასალაც და მათ ჰქონდათ გაკეთებული წიგნი, რომელიც არ იყო ფართო მასისთვის. ეს მასალა შეკრებილი უკვე წიგნის სახით, მათ ჰქონდათ გააჩნდათ, მოგვეწოდეს ის წიგნიც და ჩვენ ამის საფუძველზე გამოვეცით შემდეგ სტალინის დედის მოგონებები.
ზემოთ კი ვთქვი ზეპირი მოგონებები მეთქი, მაგრამ როდესაც პირველად წავიკითხე დასრულებული ლიტერატურული ნაწარმოების დაბეჭდილება დატოვა ამ ტექსტმა, ეგ კი არა, ისიც კი ვიფიქრე, რომ მისტიფიკაციასთან ჰქონდა საქმე. გადაურეკე ბაკურსულ აკაურს და შევეცადე ინფორმაცია გამომეძალა, თუ სინამდვილეში ვისი დაწერილი იყო ეს მოგონებები. ბაკურმა დამარწმუნა, რომ არანაირი მისტიფიკაცია ეს არ იყო და რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში აუდიო ფირიც კი ყოფილა დაცული. დამარწმუნა ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან ახლაც ბოლომდე ვერ ვიჯერებ, რომ ეს ტექსტი მწერლის შეთხზული არაა. მესმის, რომ ქართველი ქალის ენა ბუნებრივად დიდარია და მისგან არ უნდა გაგიკვირდეს მოქნილი ფრაზები და დაგემოვნებით წარმოთქმული სიტყვები, მაგრამ ხანდახან ისეთ სახეებს ამოაგდებს ხოლმე ქალბატონი კეკე, რომ გონებაში ვასილ ბარნოვის და ნიკოლო მოურის აბზაცები ინთებიან. აი მაგალითად, ჯუღაშვილების ოჯახში შემოჩეული რუსი ლოთის ფოკას დახასიათება ავიღოთ, რომელსაც არახს დაალევინებ და მომხიარულებული ფოკა ცეკვა-ცეკვით მიდის. კეკე კი ამბობს, ციტატა: უბედური მეტად სასაცილო იყო, რომ დაფენთხილი ყვავივით მიაფრიალებდა იმ ძონძებს რუსული ცეკვის დროს. ძალის დასასრულ. ასეთი სახეები საკმაოდ ბევრია ამ ერთი მეწო ტექსტში. არის ემოციური მონაკვეთებიც. როდესაც დედა სოსოს თბილისში სასულიერო სემინარიაში მიაბარებს, ძალიან მოიწყენს, სახლი დაცარიელდება. ციტატა: ერთი უბრალო ძველებური საათი დავკიდე კედელზე, რომ მის წიგ-წიგს გამოვეფხიზლებინე. არასოდეს არც შემიმოწმებია და არც გამისწორებია, რომ საათზე იდგა. სწორედ დადიოდა თუ არა. დიდ საქმედ მიმაჩნდა, რომ ყოველდილით გირები ჩხარაჩხურით მაღლა ამეწია და საათ წიგ-წიგი არ შეეწყვიტა. ჩემი ხმის გამცემი ახლა ეს იყო, სხვა არავინ. მოგონებები სწორედ აქ თავდება, სოსოს თბილისში გადასვლით და მისი პირველი დაპატიმრებით.
ჩემთვის მაგალითად მე ვფიქრობდი, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა მომდევნო პერიოდის გახსენებებიც. ბოლოს ის მთავრდება, რომ სტალინის არჩევანს დედა არ ეთანხმება ამ მოგონებების მიხედვით და არის ის, რომ გაიშვიათ და მათი ურთიერთობა, მაგრამ მერეც საინტერესო იქნებოდა ალბათ.
ჩვენს რესპონდენტთან ასეთმა ფრაზამ გაიზღერა: სტალინის არჩევანს დედა არ ეთანხმება. არდა ეთანხმებოდა, რა თქმა უნდა, ქალმა ნემსის წვერით გამოზარდა შვილი, ნემსის წვერით აცხოვრა და განათლება მიაღებინა, შვილის ეპისკოპოსობაზე ოცნებობდა და ბუნტის კაცი კი გამოვიდა. ეს მოგონებები ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს შეიცავს: სტალინის პირველი სიტყვები დაწყებული, მისი პირველი ნევროზებით დამთავრებული, თუმცა პატარა სოსოს ხორცეული ეჯავრებოდა, სამაგიეროდ მადიანად ჭამდა ლობიოს, ციტატა: მეტად სასაცილოდ ჩამოიგუნგლიდა ხოლმე თავპირს. მადიანი ჭამა და თავპირის ჩამოგუნგლა მონტეფიორეს წიგშიც ბევრია. აქ უკვე ბავშვის კი არა, ჩამოყალიბებული შემდგარი მონსტრის ღრეობებია აღწერილი და ის ზღარგადასული გამომაძღობა, რომელიც ბელადის და მისი გარემოცვის ერთ-ერთ საფირმო ნიშნად იქცა. აი მაგალითად, რას და როგორ მიირთმევდა სტალინი. იგი იღებდა ღრმა თეფს, დაასხმევინებდა ორნაირ წვნიანს, ჩაფშვნიდა პურს, თავზე მეორე თეფს დააფარებდა და ცოტა ხანში ბოლომდე ამოცლიდა. ამას საუზმეული, ძირითადი კერძი და ბლომად ხორცი მოყვებოდა ხოლმე. ძალიან ყვარებია სტალინის ქაშაყი, ასევე გარეული ფრინველის ხორცი, კაკაბი, იხვი, ტყის ქათამი, მოხარშული მწყერი. იგი თავისი რეცეპტითაც ამზადებინებდა კერძებს. ცხვრის ხორცის დიდი თრფიალი მას ბადრიჯინით, კარტოფილით და პომიდორით ამზადებდა. სახელად კი ამ თავის მოგონილ კერძს არაგს უწოდებდა. გარკვეული პერიოდი სტალინის თურმე კბილების ტკიოდა და მხოლოდ ბატკნის რბილ ხორცს მიირთმევდა. ვინც შეიძლება სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება სტალინთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ქართული გასტრონომიული მითი, რომ დიდ ბელადს იმერული ტელეფას ცხვარი უყვარდა ყველაზე მეტად. ამაზე წიგში მხოლოდ გაკვირითაა ნათქვამი, მაგრამ ასევე აღნიშნეთ ღირსია სტალინის და ქართული ღვინის მითი. ჩვენს ქვეყანაში ხომ არ დარჩენილა არც ერთი სახელოვანი ღვინო, რომელიც სტალინის სახელს არ დაუკავშირეს. ყველაზე მეტად მაინც რაჭოლები აქტიურობდნენ და დღესაც ხშირად გაიგონებთ ხვანჭკარისა და სტალინის ლეგენდებს. იგივე სწყვებიან უსახელოურზე, მუკუზანზე, წინანდალზე, გორულწვანეზე, ჩხავერზე, ოჯალერზე და სხვა ღვინოებზე. უკაცრავად ამდენი გასტრონომიური დეტალისთვის, მაგრამ თავი ვერ შევიკავე. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ეპიზოდი დამჭა დაუმოწმებელი. იმედია თავადაც მიაგნებთ. მონტეფიორის წიგნი პირველი არაა ქართულ ენაზე, რაც გამოიცა. რამდენიმე წელს მისი ახალგაზრდა სტალინი გამოვიდა ქართულად, თუმცა როგორც გავარკვიე, თავდაპირველად მონტეფიორეს ეს გვიანდელი სტალინისადმი მიძღვნილი კვლევა გამოსულა და მხოლოდ შემდეგ დაუწერია ავტორს ახალგაზრდა სტალინი. წიგნი მთლიანად დოკუმენტებს გამოქვეყნებულ და რასთავარია პირად ზეპირ მოგონებებს ეყრდნობა და მასში აუარება გამაოგნებელ ამბავს ამოიკითხავთ. აქ ყველგან წვრილმანებია: ურთიერთობები, აღწერები, ჟესტები, ფრაზები, ანეკდოტები, ხუმრობები, ქცევები. ეს წიგნი ედგარი ბესტიარიუმია, სადაც ისტორიკოსი საზარელ მხეცებს აკვირდება და დეტალურად აღწერს მათ ჩვევებს. დამამახსოვრდა ერთი სცენა, სადაც სტალინსა და ბავშვების ურთიერთობაზე ჩამოვარდება სიტყვა და ავტორი ასეთ რაღაცას წერს. ციტატა: ბავშვები სტალინსა და მის კვლელებთან ისე უდარდელად თამაშობდნენ, როგორც ჩიტები, რომლებიც ნიანგის ღია ხახაში შეფრთხილდებიან და გამოფრთხილდებიან. კიდევ ერთი ციტატა მონტეფიორეს წიგნიდან, ამჯერად მონსტრის პორტრეტი: უფსკერო წყლის შიშის მოგვრელი სიმშვიდის ქვეშ ამბიციების, მრისხანებისა და უბედურების მაუწყებელი მორევი ბობოქრობდა. ამ ადამიანს შეეძლო ემოქმედა როგორც აკონტროლებული თანმიმდევრობით, ასევე წინდაუხედავი აზარტითაც. სხვათა შორის, ამ უზარმაზარი რვაასგვერდიანი წიგნის ამბავიც ასეა: ზოგიერთი თავი აკონტროლებული თანმიმდევრობითაა დაწერილი, ზოგი კი წინდაუხედავი აზარტითაა სავსე.
მალხაზ ხარბედია იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა.